Εορτάσαμε αυτές τις ευλογημένες ημέρες του 12ημέρου. Νιώσαμε ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση με αυτές τις μεγάλες εορτές της Εκκλησίας μας. Ανταλλάξαμε τις ευχές και να κάνουμε και εμείς μια ευχή τώρα. Αυτός ο νέος χρόνος να είναι ένας χρόνος άξιος για την αιωνιότητα, να είναι η ζωή μας, τα έργα μας, τα λόγια μας, όλη μας η ζωή όπως τη θέλει ο Θεός, ώστε η εσπλαχνία Του να μας χαρίσει το έλεος Του και δια του Θείου του Ελέους αυτή η χρονιά να καταγραφεί στο βιβλίο της ζωής και να περάσουμε όταν θέλει ο Θεός μας το κατόφλι του θανάτου, πρεβόμενοι προς την αιώνια ζωή. Τώρα, πριν ξεκινήσω τα όσα θα ήθελα να πούμε για τον πρόδρομό μας και για το κήρυγμά του, είναι νομίζω χρήσιμο και αναγκαίο να επαναλάβω τον στίχο του προημιακού ψαλμού που τον ακούσαμε προηγουμένως κατά την έναρξη του Εσπερινού, επειδή είναι πάρα πολύ επίκαιρος ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμειν ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Ο Κύριος μας, όσο και αν ήταν οδυνηρό αυτό το χτύπημα με τον σεισμό που όλοι το καταλάβαμε και όλοι νιώσαμε δέος μπροστά σε αυτό, ο Κύριος μας για μια ακόμη φορά θέρισε να δείξει την παρουσία Του. Είναι γεγονός ότι όταν σύεται η γη, εμείς οι άνθρωποι που κάτι νομίζουμε ότι είμαστε, νιώθουμε σαν φύλλα τρεμάμενα πάνω στα κλαριά του δέντρου της ζωής, έτοιμα να πέσουν και να καταστραφούν. Τόσο αδύναμοι, τόσο μικροί, τόσο ανήμποροι νιώθουμε την ώρα του σεισμού. Αισθάνεται κανείς την ώρα εκείνη το μεγαλείο του Θεού μας, την παντοδυναμία Του, και ποιος δεν είναι εκείνος που όταν γίνεται αυτός ο σεισμός δεν λέγει μυστικά στον Θεό από τη μια λόγια μετανοίας, μήπως και πέσει το σπίτι και τον μπλακώσει, και απ' την άλλη όταν δεν γίνει εκείνο το οποίο δεν θα ήθελε κανείς να γίνει, η συμφορά, ποιος δεν έχει λόγια ευχαριστίας που μας έσωσε για μια ακόμη φορά. Ναι μεν έδειξε την παρουσία Του για να την νιώθουμε και να την αισθανόμεθα, όμως μας μίλησε με έναν μυστικό τρόπο, με έναν αγαπητικό τρόπο, διότι παιδεία Κυρίου ανοίγει μου τα ότα, αλλά και συγχρόνως μας έσωσε, και έτσι μπορούμε ξεκινώντας τον καινούριο χρόνο με ευγνωμοσύνη να προσβλέπουμε τον σαρκοθέντα λόγων, στον διημάς κενώσαντα εαυτόν, στον διημάς περιτμηθέντα, στον διημάς εν Ιορδάνη υπό Ιωάννου βαπτιστέντα. Δεν είναι βέβαια η ώρα να μιλήσουμε για την έννοια του σεισμού. Εάν θέλετε, ανοίξτε το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο στο σπίτι, πηγαίνετε στο ΚΑΑ κεφάλαιο, δηλαδή στο 21ο, διαβάστε από το στίχο 8 έως το στίχο 38, αν ενθυμούμε καλώς, και εκεί θα δείτε τον λόγο για τον οποίο ο Θεός επιτρέπει και αυτά τα φαινόμενα, τα τόσο συγκλονιστικά για την καθημερινή μας πραγματικότητα. Ο πρόδρομος με έναν άλλον τρόπο προκαλούσε σεισμό στις καρδιές των ανθρώπων. Αν δούμε βαθύτερα και ουσιαστικότερα των λόγων του κάθε φυσικού σεισμού, θα βεβαιωθούμε ότι αποβλέπει ο Κύριος μας για να μας βοηθήσει να τον πλησιάσουμε, να συνειδητοποιήσουμε τη μικρότητά μας και τη μεγαλειότητά του και να καταφύγουμε προς Αυτόν με εμπιστοσύνη, δίκη ως προς Πατέρας, Φιλόστοργο και Φιλάγαθο. Και ο πρόδρομος, ο οποίος έβλεπε με το Πνεύμα το Άγιο που είχε μέσα του, με το φωτισμό της Χάριτος του Θεού μας, την πραγματικότητα που υπάρχει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων και την ανάγκη που είχαν οι άνθρωποι για λύτρωση και για σωτηρία, δέχτηκε από τον Κύριο το ρόλο του προδρόμου, του βαπτιστού, του νυμφαγωγού. Ένας ρόλος που είναι καθαρός σεισμικής δονήσεως πνευματικής πολλών πνευματικών ρίχτερ. Ο βαπτιστής με τη ζωή του, με το κήρυγμά του, με το έργο που επετέλεσε, προκάλεσε ένα πνευματικό σεισμό και κατόρθωσε να γκρεμίσει τα τείχη που χώριζαν τον άνθρωπο με τον Θεό, να ισοπεδώσει τα σωδούς του Κυρίου, να τα κάνει όλα αυτάς ευθείας, ουσιαστικά να ετοιμάσει τους ανθρώπους ώστε χωρίς καμιά δυσκολία να αποδεχθούν το κήρυγμα του Χριστού μας, την διδαχή του Χριστού μας και δι' αυτόν όλων την λύτρωση που έφερε ο Χριστός μας. Αλλά ας μελετήσουμε από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο, από το 3ο του κεφάλαιο, εκείνα που λέγει για τον πρόδρομο, για να καταλάβουμε αυτόν τον πνευματικό σεισμό που οπωσδήποτε και ο φυσικός σεισμός της γης μας κάνει σήμερα ιδιαίτερα να το σκεφτούμε. Εκείνες λέγει τις ημέρες που επρόκειτο ο Χριστός μας να ξεκινήσει το δημόσιο έργο του. Ποιες είναι οι ημέρες εκείνες? Τότε που ο Χριστός είχε συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας του. Γιατί άραγε οι πατέρες της Εκκλησίας μνημονεύουν ότι ο Κύριος μας, όπως λέγει ο άλλος Ευαγγελιστής, πήγε και βαπτίστηκε στο 30ο έτος, ανεδείχθηκε τότε στο 30ο έτος με το βάπτισμά του και με τη φανέρωση του μυστηρίου της Αγίας Τριάδος, ανεδείχθηκε μπροστά στο λαό, δηλαδή έγινε γνωστός, αναγνωρίστηκε και έγινε αποδεκτός ως ο αναμενόμενος, ως ο Μεσσίας, ως ο Χριστός, ο οποίος ήρθε για τη λύτρωση του κόσμου. Γιατί άραγε στο 30ο έτος της ηλικίας του. Το διάβαζα και εγώ μικρός το Ιερό Κείμενο και δεν καταλάβαινα. Όταν όμως με αξίωσε ο Θεός να καθίσω παρά τους πόδας του πνευματικού μου Γαμαλίλ, του πατρός Εφανίου, του Θεοδωροπούλου, ο οποίος ήξερε καλά και την γραφή και τους πατέρας και τους κανόνας, με βοήθησε να καταλάβω τον λόγο για τον οποίο ο Χριστός μας, ο σωτήρας του κόσμου, περίμενε το 30ο έτος της ηλικίας για να στείλει από τη μια τον πρόδρομο και να ετοιμάσει τους ανθρώπους και έπειτα για να πάει εκείνος πλησίον του προδρόμου και να λάβει το βάπτισμα που είχε ορίσει να λαμβάνουν όλοι οι Εβραίοι. Μας υπενθύμησε ο πατήρ Επιφάνιος ο γέροντας ότι στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει μία εντολή του Θεού. Λέγει ότι ο διδάσκαλος πρέπει να εμφανίζεται μπροστά στους πιστούς Εβραίους, αφού συμπληρώσει το 300 έτος της ηλικίας του, κατά τον Ιερόν Χρυσόστομο και κατά τον Ιερό Ζυγαβηνό, είναι η ηλικία κατά την οποία ο άνθρωπος έχει πλέον φτάσει σε ένα σημείο ωριμότητος. Μπορεί να μην έχει την εμπειρία των πολλών χρόνων επάνω του, αλλά έχει περάσει όλες τις κρίσιμες φάσεις που έχει η ανθρώπινη ύπαρξη μέχρι το 300 έτος. Έχει τακτοποιηθεί μέσα του, εσωτερικά του, έχει τακτοποιηθεί. Έχει κατανοήσει τον εαυτό του καλύτερα. Έχει αντιληφθεί τους κραδασμούς και τους τεκτονικούς σεισμούς που κάνει μέσα του ο πειρασμός. Έχει βεβαιωθεί ότι η χάρη του Θεού τον έχει επισκεφθεί και τον έχει κρατήσει καθαρό και προσιλωμένο στο νόμο του Θεού. Είναι πλέον όριμος και μπορεί να αναλάβει το έργο του διδασκάλου. Έτσι λοιπόν η Παλαιά Διαθήκη όριζε ότι ο διδάσκαλος του Μωσαϊκού νόμου πρέπει να είναι 30 χρονών. Ποτέ δεν θα λησμονήσω τα λόγια του γέροντος. Μας έλεγε, αν ο Χριστός μας που 12 ετών μέσα στο ναό άκουγε τις ερωτήσεις των αρχόντων, των ιερέων, των αρχιερέων, των γραμματέων και των φαρισαίων και απαντούσε και τους απεστόμωσε, 12 χρονών παιδί, που σημαίνει ότι ως Θεός ενωμένος με την ανθρώπινη φύση ήταν και τέλειος και αναμάρτητος και πάνσοφος, όμως παρά τα αυτά, ενώ το έργο του ήταν η σωτηρία του κόσμου, τρενάρει, να επιτραπεί η λέξη, των χρόνων ενάρξεως του σωτηρίου του έργου, πρώτον για να βγει να κηρύξει σύμφωνα με τον νόμο, ώστε κανείς να μην μπορεί να του πει πως εσύ δεν τηρείς τον νόμο, και αφού δεν τον ετήρησες τι μας διδάσκεις τώρα για τον νόμο. Άρα αφού ο νόμος όριζε 30 χρονών, βγαίνει στα 30 χρόνια, αλλά και για να μας δώσει τρόπο και υπόδειγμα πορείας πνευματικής, ότι θα πρέπει, αφού είναι νόμος θεϊκός και εμείς στη ζωή μας να το τηρούμε αυτό. Έτσι καταλαβαίνουμε γιατί ο 14ος κανόνας της Αγίας 6ης Οικουμενικής Συνόδου ορίζει ότι ο ιερεύς δεν μπορεί να γίνει κάτω από τα 30 χρόνια. Το τηρούσε δε αυτό ο γέροντάς μας με απόλυτη ακρίβεια, διότι ήθελε να είναι θα συνεπής με τους κανόνες και με την γραφή. Και τούτο γιατί ο ιερεύς μέσα στα άλλα καθήκοντα που έχει, κατά την χειροτονία του, αναλαμβάνει το έργο της διδασκαλίας. Ορίζει μάλιστα ένας άλλος κανόν πάλι της 6ης Οικουμενικής Συνόδου και λέγει ότι ο ιερεύς οφείλει κάθε φορά που λειτουργεί να εξηγεί στους ανθρώπους το Ευαγγέλιο, να ομιλεί. Αν δεν ομιλεί και παραθεωρεί αυτό το καθήκον, ενώ μπορεί να ομιλήσει, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που δεν μπορούν να ομιλήσουν, αυτός που μπορεί να ομιλήσει και δεν ομιλεί πρέπει να τιμωρείται από την Εκκλησία για παράληψη καθήκοντος. Επομένως θέλει ο Κύριος μας, τηρώντας ο ίδιος τον νόμο, να μας πει ότι ναι, ο νόμος αυτός είναι σεβαστός και θα τον τηρίζετε κι εσείς, και δεύτερον ότι είναι η ηλικία των 30 χρόνων, είναι η όριμη ηλικία για αυτό το έργο. Ο πρόθυμος λοιπόν έρχεται αυτές τις ημέρες που ο Χριστός μας πλέον είναι έτοιμος, άρα είναι 30 χρονών, για να βγει στο έργο του Ευαγγελισμού. Είναι στην έρημο του Ιορδάνου και εκεί καλείται από τον Θεό να αρχίσει να κηρύττει. Ο πρόθυμος πριν κηρύξει έκανε ό,τι έκανε και ο Χριστός πριν αρχίσει τον Ευαγγελισμό των ψυχών. Λέγει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος για τον Χριστό μας ότι ο Χριστός βγήκε και άρχισε να κηρύττει και έδωσε την πρώτη θαυμάσια ομιλία του, την επί του όρους ομιλία, ανοίξα στο στόμα. Και ρωτάει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, μα ήταν ανάγκη να μας πει ότι άνοιξε το στόμα του και μίλησε? Με κλειστό το στόμα θα μίλαγε? Και απαντάει ο Άγιος, ναι, επί 30 χρόνια ο Χριστός σε δίδασκε με το παράδειγμά του, με τη ζωή του. 3 χρόνια εδίδαξε και με το λόγο του, και με το παράδειγμα και με το λόγο. Με το λόγο 3 χρόνια, με τη ζωή του 30 χρόνια. Έτσι και ο πρόλογος. Καλύτερα το Θεό να κηρύξει. Θα μιλήσουμε για το περιεχόμενο του κηρύγματος του αμέσως. Αλλά πριν κηρύξει, με το στόμα κηρύττει με τη ζωή του. Όλοι ήξεραν ότι από τα βρέφη τα οποία υπήρχαν τότε που ο Ηρώδης έδωσε εντολή να σφαγούν, σώθηκε και ο γιος του Ζαχαρία. Και όλοι ήξεραν ότι το παιδί αυτό από βρέφος, κατ' εντολή του Θεού μας, το άφησαν οι γονείς του στην έρημο μόνο του. Όλοι είχαν πληροφορηθεί την αγγελική του ζωή, γι' αυτό είναι με φτερούγες στις εικόνες του ο πρόδρομος. Διότι ήταν εισάγγελος ο βίος του, ήταν ουράνιος άνθρωπος πάνω στη γη. Όλοι είχαν δει την εμφάνισή του. Φορούσε τρίχινο ένδυμα από τρίχας καμήλου και μια ζώνη δερμάτινη γύρω από τη μέση του. Αυτό το ένδυμα του, το πενίχρο, το απλό, ήταν πρώτα και κύρια ένδυμα μετανοούντος ανθρώπου. Ήταν έτσι ντυμένος όπως εντείνονται οι Εβραίοι σε δύσκολες στιγμές, που ο Θεός τους προανήγγειλε δυσάρεστα γεγονότα και τους καλούσε σε μετάνοια. Να σας θυμίσω, όταν ο Ιωνάς εστάλει στην Νινεβή να κηρύξει μετάνοια, ας μην πούμε τα άλλα, τα περί Ιωνά τώρα, ο Ιωνάς εκήρυξε και είπε ότι η Νινεβή μετά από 3 μέρες καταστρέφεται. Μόλις το άκουσε ο βασιλιάς και ο λαός της Νινεβή, συνήλθαν, κατάλαβαν ότι καταστρέφονται για τις αμαρτίες τους, μετενόησαν, πως έδειξαν την μετάνοια τους. Και ο βασιλιάς και ο λαός έβγαλαν τα λαμπρά τους ενδύματα, τα πολυτελή, τα επίσημα, τα φανταχτερά, έβαλαν, θα το πω με πολύ απλό τρόπο, τσουβάλια επάνω τους και έπεσαν κατά γης φωνάζοντας στον Θεό να τους ελεήσει, δείχνοντας έτσι τη μετάνοια τους. Άρα οι Εβραίοι είχαν έναν τρόπο να δείξουν την μετάνοια και εξωτερικά. Και αυτό ήταν το ντύσιμο, το πενιχρό, το απλό, το απέριτο. Αυτό που φανέρωνε την ψυχή αυτή είναι συντετριμένη και τεταπεινωμένη και μετανοημένη και επειδή όχι και ζητάει το έλεος του Θεού. Οι Νινεβίτες το κάνανε 3 ημέρες, ο πρόδρομος το έκανε σε όλη τη ζωή. Θα πείτε, είχε ανάγκη μετανοίας ο πρόδρομος? Τα βιβλία μας και οι πατέρες μας λέγουν ότι ο πρόδρομος δεν είχε αμαρτίες. Βεβαίως είχε, όπως και η Παναγία μας, την προπατορική αμαρτία. Δεν έπαβε όμως ο πρόδρομος, έχοντας το Πνεύμα του Θεού μέσα του, εκκυλίας μητρός, να γνωρίζει ότι το ανθρώπινο γένος ταλαιπωρείται σε αυτόν τον κόσμο εξαιτίας της αμαρτίας που μπήκε στη ζωή των ανθρώπων, και έτσι, εφόσον ο Θεός τον είχε προαναγγείλει ως πρόδρομο με τα λόγια του προφήτου Ισαΐα, ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελόν μου προπροσώπου σου ως κατασκευάσει την οδόν σου έμπροσθέν σου, ήταν φυσικό ο Κύριος μας να φωτίσει τον πρόδρομο ώστε να έχει επίγνωση της αμαρτωλότητος του ανθρώπου, και αυτό που δεν μπορούσαν να κάνουν οι άλλοι άνθρωποι, γιατί δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα, δεν είχαν αυτή την κατάρτιση την πνευματική. Ως εκπρόσωπος του ανθρωπίνου γένους ο πρόδρομος μετανοούσε αδιάκοπα καθόλου τη διάρκεια της ζωής του, από τη μια με τον ντύσιμό του και από την άλλη με την δίαιτά του, με την τροφή του, με την άσκησή του. Όπως ο Χριστός μας ανέλαβε τις αμαρτίες όλου του κόσμου, έτσι ο πρόδρομος ως εκπρόσωπος του ανθρωπίνου γένους δείχνει την αθλειότητα του γένους μας και το τι και πώς πρέπει να παρουσιάζεται ο άνθρωπος πια μπροστά στον Θεό, μετανοημένος, συντετριμμένος, ταπεινωμένος, και αυτήν την πραγματικότητα την παρουσιάζει με την εξωτερική του εμφάνιση. Έπειτα το έρδημά του είναι από τρίχας καμήλου. Καμήλα ήταν ή μη καθαρό ζώο, επειδή μυρικάζει είναι καθαρό ζώο, επειδή είναι τα πόδια του δίχυρα, είναι μη καθαρό ζώο. Ο πρόβλημος είναι μέσα στο μετέχνιο δύο εποχών και άμεσα σε δύο πραγματικότητες ανθρώπινες. Είναι στο μετέχνιο μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης και μεταξύ των δύο κόσμων, του Εβραϊσμού και του Εθνικού κόσμου, των ανθρώπων που θεωρούνται περιούσιος λαός και των άλλων που είναι για τους Εβραίους έξω από τον Θεό. Πρόβλημος έρχεται να ετοιμάσει όλες τις ψυχές των ανθρώπων και να ενώσει όλο τον κόσμο των Χριστών μας, με τον Χριστό μας, με το σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία, με ένα μυστικό τρόπο τα ζει και με ένα θαυμαστό τρόπο εξωτερικά με την εμφάνισή του τα κηρύττει και έπειτα με τα λόγια του. Η ζώνη δερμάτινη έχει μια διπλή έννοια. Πρώτον δείχνει την έκρωση της σαρκός. Ο κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει νεκρώσει τα πάθη του. Κατεξοχήν ο ευαγγελιζόμενος μετάνοια, αυτός που κηρύττει μετάνοια, αυτός που κηρύττει τον Θεό και το θέλημα του Θεού, πρέπει να είναι νεκρωμένος ως προς τα σαρκικά πάθη. Ως εκ τούτου φοράει την ζώνη την δερμάτινη στη μέση του, εκεί που είναι κατά τους πατέρες Εκκλησίας το σημείο των αμαρτωλών επιθυμιών, έτσι ώστε η ζώνη που είναι δέρμα από νεκρό πια ζώο να του υπενθυμίζει ότι πρέπει αδιάκοπα να νεκρώνει μέσα του κάθε τι το ανθρώπινο και να απελευθερώνεται πνευματικά για να μπορεί, βλέποντας τον Θεό και μετέχοντας μέσα στη ζωή του με τη χάρη του Θεού, μετά τη χάρη του Θεού, να κινείται τον Θεό. Και δεύτερον, τη ζώνη του φοράει πάντοτε ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να κηρυθεί. Μην βλέπετε τον τρόπο με τον οποίο ντυνόμαστε, ντύνεστε εσείς. Εμείς οι κληρικοί, όπως είμαστε ντυμένοι, αν θέλουμε να τρέξουμε, κάποια στιγμή, να κάνουμε μια δραστήρια δουλειά φορώντας και το εξωτερικό ράσο, δεν μπορούμε. Αν όμως την ώρα που θέλουμε να τρέξουμε βάλουμε μια ζώνη, μαζεύεται το ένδυμα και δεν μας εμποδίζει στο να κινηθούμε και να τρέξουμε. Δηλώνει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι με αυτόν τον τρόπο ο πρόδρομος ανίστακτα θέλει να εργάζεται το θέλημα του Θεού. Όπως εκείνος που φοράει ζώνη εργάζεται, και γι' αυτό τη φοράει, για να δείχνει όχι μόνο ότι εργάζεται αλλά και να μπορεί και να εργάζεται, έτσι εκείνος νεκρώνει τα πάθη του και ζώνεται την ζώνη της νεκρώσεως και νεκρωμένος ως προς τον κόσμο αδιάκοπα εργάζεται το θέλημα του Θεού. Είναι πολύ ωραία αυτή η μυστική τρόπη. Φοράμε η κληρική ζώνη. Αν διαβάζαμε το διάταγμα που έχει βγει από τότε που καθορίστηκε η εμφάνιση των κληρικών στην Ελλάδα, ορίζει όχι για τους αγάμους, για τους ανθρώπους που έχουν πάει στα μοναστήρια, και για τους κληρικούς τους αγάμους του κόσμου, αλλά για όλους τους κληρικούς την δερμάτινη ζώνη. Γιατί η καθαρότητα δεν είναι έργο μιας τάξεως κληρικών αλλά όλων των κληρικών. Η τροφή του όχι απλώς είναι λυτή, αλλά είναι πάρα πολύ αηδής, προκαλεί αηδία. Τρώει, λέει, ακρίδες και μέλι άγριο. Οι ακρίδες έχουν στους ερμηνευτάς διπλή ερμηνεία. Ακρίδες εκεί στην έρημο του Ιορδάνου λένε τα ακροβλάσταρα κάποιων φυτών, τα οποία εάν κανείς τα συλλέξει και τα φάει νιώθει φοβερή πικρία στο στόμα. Μπορεί να ωφελούν λίγο το σώμα, αλλά είναι πικρότατα στη γεύση. Αν πάλι δεχτούμε αυτό που γίνεται μέχρι σήμερα, υπάρχουν φύλες που είναι γύρω από τον Ιορδάνη, που όταν έρχονται οι ακρίδες από τους ανέμους και πέφτουν στην έρημο τη δικιά τους, τις μαζεύουν, τις ταριχεύουν και τις τρώνε. Και όταν τρως αυτές τις ακρίδες νιώθεις αηδία. Μπορεί να μην έχουν κάτι άλλο οι άνθρωποι να φάνε και το τρώνε αυτό το έντομο, αλλά και αυτό είναι αηδές. Το δε μελί το άγριο δεν είναι αυτό που ξέρουμε εμείς και που τρώμε με τόση ευχαρίστηση και με τόση ιδίτητα. Είναι μέλι που κάνουν οι άγριες μέλισσες στις σχισμές των βράχων, το οποίο είναι κατάπικρο. Με αυτόν τον τρόπο της ασκήσεως δεν έζησε άλλος άνθρωπος στη γη. Και ο πρόδρομος, επειδή θα γίνει κήρυκας της μετανοίας και ζει την πικρία της πνευματικής μεράς των υδάτων της αμαρτίας του κόσμου, γι' αυτό το λόγο θέλει η τροφή του να είναι τέτοια ώστε να έχει αδιάκοπα αυτή την αίσθηση της κατάπικρης ψυχής και να μην ξεχνάει ποτέ ότι θα πρέπει να αγωνιστεί ο ίδιος ώστε να φυλάξει την ψυχή του και έπειτα να εργαστεί για τις άλλες ψυχές, ώστε τα πικρά νερά της μεράς που είναι η θάλασσα του κόσμου τούτου να γίνουν γλυκά με τη χάρη του Χριστού μας, που μετά από λίγο θα ερχόταν και αυτό στον Ιορδάνη ποταμό για να αναδειχθεί εις των λαών ως Μεσσίας. Τώρα όταν ο Κύριος τον καλεί, του λέγει το περιεχόμενο του κηρύγματός του, λέει μετανοείτε, ήγκη και γάρη βασιλεία των ουρανών. Αν διαβάσει κανείς όλους τους Ευαγγελιστάς θα δει ότι η σύνοψη όλου του κηρύγματος του προδρομικού είναι αυτές οι λέξεις: μετανοείτε, ήγκη και γάρη βασιλεία των ουρανών. Μετανοήστε, έφτασε η βασιλεία των ουρανών. Και όσα άλλα είναι γραμμένα ως λόγια του προδρόμου είναι λόγια τα οποία δείχνουν και φανερώνουν ότι αδιάκοπα, ασταμάτητα, σε όλους που προσήρχονται κοντά του έλεγε συνεχώς το πώς θα μετανοήσουνε, και όχι απλώς να μετανοήσουνε και πώς θα μετανοήσουνε, αλλά και να κάνουν καρπούς αξίους της μετανοίας. Δηλαδή με απόλυτη ακρίβεια να προσπαθήσουν να ζήσουν χωρίς να επανέρχονται στα αμαρτήματα και παρουσιάζοντας πράξεις και βίο και λόγια και όλη τη ζωή έτσι ώστε να είναι αντάξια της μετανοίας. Μετάνοια σημαίνει αλλάζω νου, αλλάζω φρόνημα, αλλάζω αποφάσεις, αλλάζω ζωή, αλλάζω τόπο πολιτείας, αλλάζω πορεία. Η πραγματική μετάνοια είναι η απόφαση να σταματήσω να έχω οποιαδήποτε κοινωνία με τον διάβολο, με τα πάθη και με την αμαρτία και να αρχίσω να θέλω να έχω κοινωνία μόνο με τον Χριστό, με τη ζωή του Χριστού, με τη ζωή των Αγίων, με τη ζωή των Αγγέλων, να μοιάσω και να ζήσω όπως οι Άγγελοι και όπως οι Άγιοι. Όταν ανοίξετε την γραφή και ακούσετε το πρώτο κήρυγμα του Χριστού μετά την βάπτισή του, είναι επανάληψη του προδρομικού κηρύγματος. Μετανοείτε, ήγκη και γάρη βασιλεία των ουρανών, λέει και ο Χριστός μας. Το κήρυγμα του προδρόμου είναι το κήρυγμα του Χριστού. Το κήρυγμα του Χριστού είναι το κήρυγμα του προδρόμου. Γιατί το κήρυγμα είναι θείος λόγος και δεν είναι ανθρώπινος λόγος. Είναι εντάλματα ουράνια, αιώνια, ακατάλυτα, αμετάβλητα, χωρίς να μπορεί κανείς ποτέ με κανέναν τρόπο να τα αλλοιώσει. Δεν θα μπορούσε λοιπόν να πει άλλα ο πρόδρομος από ό,τι είπε ο Χριστός μας. Ήταν φυσικό να πει ο Χριστός μας ό,τι είπε ο πρόδρομος, γιατί εκείνος ως λόγος, ως δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, αλλά ως Θεός, εκάλεσε τον πρόδρομο και το έβαλε στο στόμα το κίνημα της μετανοίας. Στα αλήθεια, θα κάνουμε ένα λογοπαίγνιο. Φανταστείτε να μας έρθει από την έρημο ένας καλόγερος ντυμένος σαν τον πρόδρομο, να βγει ανάμεσα στους ανθρώπους, να τρώει για αυτός κρίδες και μέλι άγριο και να γυρίζει όπως ο πρόδρομος και να κηρύττει λέγοντας μετανοείτε, μετανοείτε, μετανοείτε. Στα αλήθεια, ποιος από όχι τους κοσμικούς αλλά από εμάς τους εκκλησιαστικούς, τους χριστιανούς, τους παπάδες, τους δεσποτάδες, ποιος δεν θα τον έπαιρνε για τρελό? Εμείς θαυμάζουμε τον πρόδρομο, τιμάμε τη ζωή του, τιμάμε τη μνήμη του, κάνουμε μεγαλόπρεπες τελετές για τα ονομαστήριά του ή για τη σύναξη την οποία έχουμε του προδρόμου ή για τις άλλες του εορτές. Όμως δεν καταλαβαίνουμε ότι το κήρυγμά του δεν είναι αυτό που εμείς θα θέλαμε να ακούσουμε. Εμείς τι θα θέλαμε, ο κόσμος τι θα ήθελε? Να βγει ο κληρικός, να κολακεύει τους ανθρώπους, να επαινεί τους ανθρώπους. Τι καλοί που είσαστε, τι ευλαβείς που είσαστε, τι σωστοί άνθρωποι είσαστε. Να χαϊδεύει τους ανθρώπους με τα λόγια τα οποία θα ήταν λόγια αγάπης και να μην τους τρομάζει ούτε με κόλαση, ούτε να τους φωνάζει μετανοείτε και μετανοείτε και μετανοείτε και όλο για την αμαρτία. Να είναι διαφορετικό το κήρυγμά του, να είναι καινούργιο το κήρυγμά του, να είναι καινούργιες οι απόψεις του. Δυστυχώς, αδελφοί μου, αυτό το καινούριο ποτέ δεν το καταλάβαν οι άνθρωποι, ότι είναι η ανακαίνιση της ψυχής και ότι ένας σεισμός μπορεί να γίνει μόνο από έναν άνθρωπο άγιο όπως ήταν ο πρόδρομος και με έναν λόγο που θα βγαίνει από το στόμα του Αγίου, όχι γιατί είναι άγιος αλλά γιατί τον έβαλε το λόγο αυτό ο Χριστός, και αυτό που λέει ο Χριστός είναι ο λόγος, ο θεϊκός και ο σωτήριος. Δεν έχει σημασία πως επενδύω τον λόγο, θέμα είναι αν εγώ τον λόγο κηρύττω, τον πιστεύω, τον ζω, αγωνίζομαι τον βιώσω, και επειδή τον λόγο που λέγω προσπαθώ να είναι ο λόγος του Χριστού απερίθμητος. Είναι φοβερός εκείνος ο λόγος του Χριστού μας που λέγει ότι όσουν εάν λύσει μίαν των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξει ούτω τους ανθρώπους ελάχιστος κληθήσετε τη βασιλεία των ουρανών. Όχι μια μεγάλη εντολή, αλλά μια μικρή, μικρότατη εντολή. Εάν τολμήσει ο διδάσκαλος και πει εντάξει, δεν πειράζει αυτό, δεν είναι τίποτα αυτό. Την ώρα εκείνη αυτός εγκληματεί, γιατί παρουσιάζει τον Θεό να μην ξέρει τι λέγει. Είναι υβριστής και αλαζόν και οσφόρος και διάβολος. Ας είναι παπάς, ας είναι οτιδήποτε. Και συγχρόνως την ώρα εκείνη καταστρέφει μια ψυχή που τον ακούει, αν τον ακούσει, και ο ίδιος αυτό καταδικάζεται για την κόλαση. Έτσι εξηγείται γιατί ο Κύριος όταν εκείνηται ποτέ δεν έκανε σκόντο, ποτέ δεν έκανε συμβιβασμούς, ποτέ δεν έκανε νερό στο κρασί του. Είπε παράδειγμα, εάν δεν φάτε τη σάρκα μου και δεν πιείτε το αίμα μου, δεν έχετε ζωή. Το άκουσαν οι Εβραίοι, το άκουσαν οι ακροατές του που τον εθαύμαζαν. Πω πω πω, τι είναι αυτά που μας λέγει? Ανθρωποφάγοι θα γίνουμε? Θα φάμε το σώμα του, το αίμα του θα πιούμε? Πάμε να φύγουμε από αυτόν. Και σηκώθηκαν και έφυγαν. Και ο Κύριος μας απευθύνεται στους 12 Αποστόλους που θα είναι κοντά του και λέγει μη και εμείς θέλετε υπάγει, Μήπως θέλετε κι εσείς να φύγετε? Προσέξτε, φεύγανε οι άνθρωποι. Δεν τους είπε καθίστε. Δεν τους είπε λάτε να σας εξηγήσω. Πηγαίνετε. Και λέει και στους μαθητές, μήπως θέλετε κι εσείς να φύγετε? Και ο Πέτρος είπε τότε, ο πάντοτε ενθουσιώδης τύπος, προς τι να απελευσόμεθα, πού να πάμε, Χριστέ μου? Ρήματα ζωής αιωνίου έχεις. Τα λόγια σου είναι λόγια ζωής αληθινής και αιώνιας. Πού να πάμε μακριά από σένα? Θα μπορούσε ο Χριστός στην ορακίνη, αν ήταν σαν και εμάς τους σύγχρονους παπάδες, να πει, ρε παιδιά, για να σας εξηγήσω. Στο στόμα σας θα είναι ψωμί και κρασί, στη γεύση σας θα είναι τα είδη του άρτου και του ίνου. Καρδιά σας, ψυχή σας, τα μάτια της ψυχής σας θα βλέπουν και θα νιώθουν ότι παίρνουν σώμα και αίμα Χριστού. Στη γεύση σας όμως δεν θα είναι σώμα και αίμα. Είναι συγκατάβαση του Θεού, είναι άπειρη συγκατάβαση του Θεού αυτό που έκανε ο Κύριος μας. Όμως δεν κάνει κανένα συμβασμό την ορακίνη. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό πρέπει να ξέρετε. Αυτό πρέπει να κάνετε. Αν θέλετε κάντε το. Θέλετε να φύγετε, δικαίωμά σας, είσαστε ελεύθεροι. Και στους Αποστόλους λέγει, αν θέλετε κι εσείς φύγετε. Οι σύγχρονοι έχουν πέσει σε ένα πολύ μεγάλο πνευματικό λαβύρινθο. Ή να το πω καλύτερα, έχουν σαν ψάρια άμυαλα, έχουν φάει το δόλωμα του διαβόλου. Θυμηθείτε το δόλωμα του διαβόλου που το έβαλε στο Χριστό μας. Τι του είπε? Αφού δεν τον έπεισε να κάνει τις πέτρες ψωμιά, και αφού δεν τον έπεισε να ρίξει τον εαυτόν του από το πτερύγιο του ναού κάτω για να τον πιάσει ο διάβολος, τότε τι έκανε? Τον ανέβασε πάνω σε ένα όρος. Του έδειξε τις βασιλείες της γης. Τι του είπε? Δικές μου είναι όλες. Όλοι εμένα ακούνε. Όλοι οι άνθρωποι σε μένα υποτάσσονται. Καταλαβαίνω, θέλεις τους ανθρώπους δικούς σου, πάρτους. Έλα, σου χαρίζω. Θα πω σε όλους να σε προσκυνήσουνε. Αλλά πριν προσκυνήσουν εσένα, θα προσκυνήσεις εσύ εμένα. Αυτός ο πειρασμός ο τρίτος είναι ο πιο σκληρός πειρασμός που περνάει η Εκκλησία σε όλους τους αιώνες. Το περνάτε κι εσείς οι γονείς. Να μην είμαι αυστηρός στο παιδί. Μην τυχόν μου φύγει. Μην τυχόν το χάσω. Να μην διαμαρτυρηθώ για κάτι. Μην τυχόν αντιδράσει. Να μην τα πω τα πράγματα όπως είναι στην πραγματικότητα. Αυτά που λέγει ο Θεός. Μήπως δεν τα αντέξει. Και φτάσαμε κι εμείς οι κληρικοί αντί να λέμε τα δεν λέει. Φτάσαμε να δούμε τι θέλει να ακούσει ο κόσμος και λέμε ας λέγει αυτά ο Κύριος, εγώ νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε εκείνα. Και αυτό είναι μια προσπάθεια όχι να ενώσουμε τους ανθρώπους με τον Χριστό, αλλά να μαζέψουμε τους ανθρώπους δήθεν στο όνομα του Χριστού, αλλά κοντά μας, στο όνομά μας. Θα μου επιτρέψετε σε αυτό το σημείο που φτάσαμε να πω ένα συγκλονιστικό περιστατικό που έχω ζήσει στη ζωή μου. Όταν ήμεθα φοιτητές, είχαμε έναν Άγιο Διάκονο σε φοιτητή, τον Αείμνου στον πατέρα Τιμόθεο Ευγενικό. Χαριτωμένη υπάρξει. Η ζωή του ήταν όλη μια θυσία για τους φτωχούς, για τους αναπήρους, για τους νέους. Θυμάμαι είχαμε μια οικογένεια με τρία παράλληλα παιδιά που τα φρόντιζε ο πατήρ Τιμόθεος προσωπικά. Έφτασε να χειροτονείται ο πατήρ Τιμόθεος από διάκονος πρεσβύτερος και δεν είχε ούτε δικά του άμφια, ούτε ένα δικό του σταυρό, τίποτα δεν είχε. Τα είχε δώσει όλα για το έργο του Θεού. Ήμασταν πολύ καλοί φίλοι. Μου λέει, Νίκο, στο όνομά μου το λαϊκό, έχω σκεφτεί να μαζέψω τα παιδιά στην περιοχή που μένω. Είναι η περιοχή Ταύρου. Όσοι μπαίνετε στο τρένο, υπάρχει σταθμός Ταύρος. Και πώς θα τα μαζέψεις, του λέω, πατέρ Τιμόθεε? Μου είπε, θα προσπαθήσω να μπω μέσα στην νεολαία μας, να τους δώσω διάφορες ευκαιρίες κοινωνικές, πολιτιστικές, αθλητικές και να τους μαζέψω. Λέω, πατέρ Τιμόθε, ήμουνα σε ηλικία τότε 21-22 ετών. Γιατί καμιά φορά όταν μιλάω σήμερα λένε, μεγάλος άνθρωπος και λέει αυτά τα πράγματα. Τα έλεγα από τα 22 μου χρόνια. Του λέω, πατέρ Τιμόθε, είναι ωραίο το έργο που σκέφτεσαι. Ξέρω την καρδιά σου, εσύ θες να το κάνεις για τον Χριστό. Μόνο να έχεις ετοιμαστεί. Μου λέει, τι να ετοιμάσω μέσα μου, την ψυχή σου, του λέω. Εσύ θα κουραστείς, θα τους μαζέψεις κοντά σου, θα γίνουν φίλοι σου, θα σε αγαπάνε πολύ. Αλλά πιθανόν κάποια στιγμή να διαπιστώσεις ότι εσένα σε αγαπήσανε, αλλά τον Χριστό δεν τον αγαπήσανε. Μόλις θα τους πεις μετάνοια, μόλις θα τους πεις μη στην αμαρτία, μόλις θα τους πεις για ζωή μυστηριακή και αγιότητος, θα σου φύγουν πάλι. Φεύγαν από τον Χριστό, δεν θα φύγουν από σένα. Θα προσπαθήσω, μου λέει, και έχει ο Θεός. Με μία λέξη ο πατήρ Τιμόθεος κέρδισε όλη την νεολαία του Ταύρου. Λέγανε το όνομα Τιμόθεος και δεν ξέρω αν το λέγανε το όνομα του Θεού με τόση λαχτάρα όσο λέγανε το όνομα του Τιμοθέου. Πραγματικά τον αγαπούσανε. Είχα γίνει κληρικός και μου τηλεφωνεί ο πατήρ Τιμόθεος. Μου λέει, Νικόλη, με φεύγω για το Παρίσι. Τι είπες, του λέω, πατέρ. Λέει, αυτό που άκουσες. Τι να κάνεις στο Παρίσι? Πάω για σπουδές. Λέω, Τιμόθε, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Κάτι βαθύτερο πρέπει να υπάρχει. Ναι, μου λέει, Νικόδημε, θυμίσου τα λόγια που μου είχες πει κάποτε. Τι έχω διαπιστώσει? Τα παιδιά ομλύουν στο όνομά μου, αλλά κανένα δεν πλησιάζει στα μυστήρια. Τι να το κάνω εγώ πια? Έχω, δεν ήρθα για να κάνω από τους δικούς μου. Ήρθα να φτιάξω παιδιά του Χριστού. Μ' αγαπάνε, με ακούνε, με σέβονται. Αλλά μέχρι εκεί που θα τους πω μετάνοια, εξομολόγηση, πνευματική ζωή, εκεί όλα κάνουν πίσω. Δεν αντέχω άλλο. Δεν μπορώ να τους εγκαταλείψω, διαφορετικά θα είναι πολύ πικρό και για μένα και για αυτά. Θα πάω για σπουδές, έτσι σιγά σιγά θα ξαναγυρίσουν στα ίδια. Γύρισε από το Παρίσι. Γύρισε με καρκίνο στον εγκέφαλο και έφυγε από τον κόσμο. Ποτέ δεν θέλεις μιλήσω την κηδεία του. Να βλέπεις όλη την νεολαία να κλαίει σαν μωράκια. Να κλαίνε όλοι σαν μωράκια. Με λυγμούς. Αγόρια, κορίτσια, κοπέλες. Όμως λιβάνι δεν μύριζε κανένας. Τους έμεινε μέσα στη μνήμη τους ο καλός κληρικός. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Και εκείνος έφυγε με την πικρία, με την απογοήτευση της αποτυχίας. Γιατί η επιτυχία, αδελφοί μου, για τον πρόδρομο δεν ήταν ότι είχε κάνει οπαδούς. Επιτυχία για τον πρόδρομο ήταν από τη στιγμή που έδειξε τον Χριστόν και κάποιοι λίγοι στην αρχή πήγαν πίσω από τον Χριστόν. Αυτό ήταν για τον πρόδρομο, όπως σας είπα προχθές το κήρυγμα στον Εσπερινό, η χαρά του, η αγαλίασή του, και όπως λέγει, η χαρά μου τώρα είναι πεπληρωμένη. Όταν έφυγαν από εκείνον και πήγαν στον Χριστό, τότε ο πρόδρομος λέει, είμαι γεμάτος χαρά. Όταν λοιπόν λέει ο πρόδρομος μετανοείται, ήγκη και γάρη βασιλεία των ουρανών. Και το λέγει με αυτή την εμφάνιση, με αυτή την ασκητικότητα. Δεν μπαίνει εκεί που είναι ο κόσμος, δεν κουβαλάει μέσα του τον κόσμο. Έχουμε κληρικούς που πάνε στα μπαράκια και στις καφετέρειες, λέει, για να μαζέψουν τα παιδιά. Το έκαναν πρώτα οι παπικοί αυτό και πήγανε, βάλανε οι παπικοί ανθρώπους μέσα στα εργοστάσια για να βοηθήσουν τους εργαζομένους να γίνουν χριστιανοί. Τελικά οι παπάδες, βλέποντας την αδικία που γινόταν στους εργαζομένους και την οποία υφίστανται και αυτοί σαν εργάτες, άφησαν τον χριστιανισμό, αυτόν τον χριστιανισμό που τους εκείνηταν εκείνοι, και έγιναν και αυτοί άνθρωποι του κόσμου τούτου. Σώσες ομολογίες έκαναν τέτοια ανοίγματα στον κόσμο και στους νέους, απλώς έβαλαν τον κόσμο στην εκκλησία, έβαλαν στην εκκλησία το κοσμικό φρόνημα και δεν έβαλαν ανθρώπους μέσα στη χάρη και τα μυστήρια. Το κήρυγμα του προδρόμου είναι κήρυγμα μετανοίας, επιστροφής, αλλαγής, ζωής καινής, καινούριας. Το καινούριο λοιπόν στο Ευαγγέλιο είναι η αλλαγή της ζωής της πνευματικής. Και αν αυτό γίνει, από την ώρα εκείνη ο άνθρωπος αυτός είναι πράγματι εκείνο που ο Χριστός μας ήρθε να φτιάξει. Ήρθε να τα κάνει όλα κενά, όλα καινούργια, όλα να είναι χριστοτερπή, όλα να είναι χριστοκεντρικά. Η αίσθησή μας να είναι χριστοαίσθηση, η καρδιά μας να είναι χριστοκαρδιά, το μυαλό μας να είναι χριστονούς, η θέλησή μας να είναι χριστοθέληση. Να μας χριστοποιήσει ο Χριστός μας και με γιώτα και με ήττα. Με γιώτα που θα μοιάζουμε σε αυτόν, με ήττα που θα είναι χριστή η ζωή μας, αγαθή η ζωή μας, ενάρετη η ζωή μας, αγία η ζωή μας. Και βέβαια ένα κήρυγμα τόσο σκληρό που καλείσαι να αρνηθείς το εγώ σου και κυρίως τον εγωισμό σου και το θέλημά σου, έχει και τα δώρα του, έχει την αμοιβή του. Ήγκη και γάρη βασιλεία των ουρανών, βασιλεία της ειρήνης, βασιλεία της χαράς, η βασιλεία του φωτός, η βασιλεία της ζωής, η βασιλεία της αιωνίου απολαύσεως του αθεάτου Θεού, η βασιλεία που είναι ο ίδιος ο Χριστός. Η θέωσης ουσιαστικά είναι η βασιλεία των ουρανών. Αδελφοί μου, θα ήθελα πολλά να πω πάνω σε αυτό το θέμα, ο χρόνος όμως δεν το επιτρέπει. Πιστεύω όμως ότι έγινε κατανοητό ότι ο πρόδρομος δεν ήταν για να κολακεύει όταν πλησίασαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς. Δεν δυσκολεύτηκε να απευθυνθεί σε αυτούς. «Γεννήματα εχιδνών», τους είπε, «είσαστε παιδιά της έχιδνας». Δεν δυσκολεύτηκε στους άλλους να πει «ο Πέλεκης είναι έτοιμος να σας κόψει και να σας ρίξει στην κόλαση». Ο Χριστός με το φτιάρι θα σας λυκνήσει. Σκληρότατη ήταν η γλώσσα του προδρόμου. Δεν δυσκολεύτηκε να πάει στο παλάτι και να πει «ουκέ ξεστήσει έχει τη γυναίκα του αδελφού σου». Διότι ο πρόδρομος ήθελε να κάνει ένα σεισμό, όπως σας είπα στην αρχή. Και αυτός ο σεισμός δεν γίνεται με ψέματα, με απάτες, με λόγια τα οποία δεν τα είπε ο Χριστός μας και δεν τα θέλει ο Χριστός μας. Αλλά η μετάνοια, όταν βγαίνει σαν λόγος από το στόμα ενός ανθρώπου εναρέτου και αγίου και απευθύνεται στους ανθρώπους και τους δείχνει ότι εκείνος με την αγγελική του ζωή, με την στέρηση των πάντων, είναι τρισευτυχισμένος και τους καλεί δια της μετανοίας να γευτούν και αυτή τη βασιλεία του Θεού στην καρδιά τους, είναι ακριβώς ό,τι πιο τίμιο, ό,τι πιο ειλικρινές, ό,τι πιο θεϊκό, ό,τι πιο άγιο μπορεί να δώσει ο άνθρωπος στη ζωή. Να ευχηθώ λοιπόν ο νέος χρόνος να είναι με μετάνοια και η καρδιά μας να φιλοξενεί τον Χριστόν. Η βασιλεία μου εντός ημών εστί. Αυτή η βασιλεία που είπε ο πρόδρομος να είναι μέσα μας. Και αν έχουμε τη βασιλεία του Θεού μέσα μας, ας έχουμε βεβαιότητα ότι το έλεος του Θεού δεν θα μας εγκαταλείψει και κατά την ώρα της κρίσεως αυτό το έλεος θα μας σώσει. Αμήν.
Αμήν.